Euskara Nafarroan eta egun gutxitan Zangozako festatik UPN-eren erakutsetako jarrerara pasada. Mikel Bujanda, Euskal Herri Erratiko zuzendaria, egunon.
Egunon Iruñetik.
Azteko Euskara, Erakaskuntza, Zangozako festa eta UPN.
Bai, alaxe da. Batetik joan den ostiraleko festa haundi, euskitzu, distiratsua, Zangozan egina. Eta, bueno, hor merezi du gogoratzea, hemen Nafarroan behintzat San Ferminak enduta urte guzian egiten den festarik haundiena, jendetsuena. Izaten dela eta urten ere ala gertatu dela Nafarroan ez. Euskal Herrazko irakaskuntzari babesa, euskal jendearen arteko solidaridadearen adirazle. Hori eginik, baina bitartean, lehen autik hasi zen, da gero belaxe etorri da, irakaskuntza eta euskara, baina hizkuntzaren legea, baskoitzaren legearen gaia eta debatea. Zein da kontua? Alderdi sozialistak, aspaldiko partez, orain legeari aldaketa egiteko dispozizioa gertu du. Urtetan ezezkoa eman izan dio. Euskal legea, 1986an onartutakoa zonifikazioak erabakitzen dituena bere horretan utzi beharra zegoela. Hor, guratuko dugu baizpare, hor Roman Felones izan zela sozialisten partez lege ura redaktatu zuenetako bat. Eta gerora berak behintzat hor responsabilitate postuetan iran duen bitartan ez da modurik izan aldaketarik egiteko. Horren parlamentario postua utzia du Roman Felonesek eta orduan gertatu da. Sozialisten aldetik, ba, aukera bat zabaltzia euskaren legari aldaketa egiteko. Zertan, ba, irakaskuntzaren arloan eta zona baskofonotzat jotzen den zonan edo eremuan hor baldin eta demandarik balego gurasoek aukera izan dezaten euren umeak, euren semealabak euskarazko eskoletan, de ereduan azitzeko. Bueno, posibilitate bada, eta orain arte ukatua duten eskubide bat onartu eta aintzat hartzeko bidea ekar lezakena. Hemendik alderdi sozialistakoek, ja proposamena, eraman dute registrora, haiekin batera Gerua Bai eta Ezkerra Izkerdako koietxek izan dira sinatzaileak. Aralartik eta Bildutik, Euskal Herria Bildutik hor esan dutena, beharrezkoa ikusten dutela aldaketa ez ordea nahikoa. Sakonagoa edo handiagoa izan beharko lukela aldaketak, baina trabarik ez diotela jarriko, enmiendak egin bai, aldaketa handiagoa izateko bidean eskatuz, baina trabarik ez diotela eginen aurrerapen bat izanen denari. UPN-etik berriz espantu handiz. Euskaren legea mugitzearen aurka. Lehendabiziko hitzak Jolanda Barzina andereak esandakoak. Euskaren legea ez dela aldatu behar eta hor hitz egin zuen demanda artifizial bat sortu nahi omen dute batzuk eta azalpen nazi batzuk estaduko arazoa dela edo halako zerbait, euskaren legea estadu arazo dela, entenditu diote batzuk. Zer esan nahi oteko horrekin, ez da argi gelditu. Eta biharamunean, asteazkenez, eren egun, Iribas hezkuntza kontselaria. Honek sekulako esan zituen, azalpen luze bezain inkoherenteak. Alde batetik ez dela beharrezko demandarik ez dagoelako, bere ustean, zonaz baskofonoko gurasoek ez dute, euskerarik nahi. Baina aldiberean inork ez dula kalkulurik egin zenbateko aldaketak eta gastoa ekarriko luken Nafarroko ikastetxetako sare publikoan bada aukera berri hau zabaltziak kontraesankor. Baina gero demanda induzitua sortu nedutela batzuk eta gisa honetakoak esan zituen Iribas jaunak, alegia, UPN guztiz kontra dagoela hori lehenagotik bagenekien, baina ematen du ba hor espantu handi xamarrak egin behar dituztela eta ziurazki alderdi sozialista kokiltzen saiatzeko. Horretan hori izanen da euren planteamendua, eta gero bestea, pues, dikotomia planteatu. UPNek Nafarroa nahi du, eta bestek Euskal Herria EH Bildu buru dutelarik Euskal Herria, erolako planteamendu bat, ez? Bueno, hori, nefar jendi zenbait izutzeko edo aglutinatzen saiatzeko. Alegia, erabilera politikoa emanen diotela, erabilkeria politikoa nahi baldin bada, hemen eskubide aitortze bat izan liteken aldaketari. Gaiak bere berotasuna ekatzen du, bere eztabaida ta segida izanen duenez horren berri emanen dizugu hemendik aurrera ere.
Jarraitzeko, langabeziaren datuak azalean onak.
Hobea, situazioa aurreko hilabetetan baino ongi dakizue, atzo ezagutu genuena EPA esaten dioten populazio edo biztanleri aktiboren inkesta dela. Horrek zen erakutsi du, Nafarroan langabeziaren tasa 115%-tik zertxobait bera jaitsi dela. Konparazioa zerek ere egiten den. Bueno, badakizue trimestreka urte laurdenka ematen den inkesta dela, aurreko hiru hilabetekoekin alderatuz gauzak hobeto doaz, urtebeteko epea hartzen baldin bada, iaz baino hobeto gaude. Oain, hartu ezkero, perspektiba zabalagoa eta referentzi bat izan liteke, Bazina Anderea agintera iritsi zen unea, legealdiaren hasiera. Oain, hiru urte terdi, Nafarroan, langabeziaren tasa 112%-koa zen, eta orain 15%-koa. Beraz, oraindik ere, mejoratzeko margen haundi xamarra dago, baldin eta agintariek nahi badute utzi, hartu zuten momentuko egoera edo panorama, beraz, hobekuntza badago. Ta gero noski, esaten ari dira, Nafarroa da Espainian komunidadeen artean tasarik txikiena duena. Komunidadeka hartuta, bai, oain herrialdeka hartzen baldin bada, Gipuzkoak tasa apalagoa ematen du Nafarroa baino, iparraldeko Ipar Euskal Herriak ere bai. Bueno, hor, hola daude gauzak, baina badakigu hemen agintaritzak eta datuunak direnean zuku ateratzen badakira edo bintzate saiatzen dela. Ikusi egin behar eta erreferentzi horixe lortuko ote du Bazina Andereak eta bere gobernuak agintera iritsi zen unera bueltatzea panorama. Nafarroan langabeziaren tasa 112%-an utziko ote du datorren urteko maiatzerako, hoixe galdera.
Bestalde, kanen afera dugu eta epailea.
Epaileak, oain, Nafarroko epaileak mintzatu dira. Hor tartean, auzipetuak izan zitezkenen mesederako erabakia. Auzi luzia da eta labur-laburrean goratuko dugu. Nafarroko kutxa ustu, egin zuten, desagertzeraino ustu. Besteak beste, zenbait jentek dietak hartu zitun, eskupekoak, izkutuan hartuta. Bueno, eskupekoak hartu eta hemen auzia mugitu zen. Maripaz Benito, epailea izan zen, instrukzioaren ardura hartu zuena. Baina, lortu zuten, auzipetuak izan zitezkenen abogatuak Madrila bidaltzea gaia. Madrigo abogatuek esan zutena, dietak bai hartu zituztela izkutuan, baina hori ez omen da delitu. Ez dituztela epaitu behar. Bueltan auzia Iruñera etorrita, hori Nafarroko epaileek diotena. Salaketa baitzen, inspekziorik etzula egin Nafarroko gobernuak, ikuskaritza egiteko beharra zeukan, etzuen egin. Baina epaileek zer diote, hori ere ez dela delitua, edo ez dutela ikertu ere egin behar. Nola egin dute hau, diote, baldin eta Madrilen esaten badute, dieta kartzea delitua ezpada, nola horri lotu xamarra dagoen inspekziorik bai edo ez izatearena, utzikeria ba ote den, ez dugu ikertu behar. Hoi da gutxi gora bera, egin dutena, bueno, askoren harridurarako beste batzuk ez, baina hori txe, alegia, Nafarroko kutxa ustu zutela, hori egiaztatua. Dietak izkutuen hartu zituztela, hori gauza jakina, baina epaitegiek behintzat ez dituzte zigortu behar hortartean egon zirenak, bide batez goratu dezagun, besteak beste, ba, Bazina Nafar gobernu burua. Hola xe dira, eta hola daude gauzak geure artean.
Bukatzeko Mikel, agenda.
Bueno, ba, hemen agertzen zezkiuna, gaur eta Elizondon, urriko, udazkeneko, larrazkeneko feria eta animazio enguzian, hazienda tala eta pilota partidak eta alako ferietan falta ez ditzezkenak. Eta hemen Iruña aldian, da, bueno, hor movimendua kirolaren hildotik eta, esate bateago, aipa dezakegu, bihar arratsaldean Labrite pilotalekuan eta Imarrola izorat oinaz bengotxea lauko droterriko partida eta alakoak. Igandean berriz hemen beste toki guztietan bezala erloju dantzegin ondotik Ezkaba mendirako igoera eta urriko azken igandean jende askotxo mugitzen duena. Eta ez astu, datorren asteartean urriaren 28an San Simon eta San Juda eguna izanen degula, eta orduan bai, joan entzegu da eta negua etorri do, negua heldu da. Urriaren 28 guztieta bezala San Simon eta San Judaren egunien.
Mikel Bujanda, Euskal Herria Irratiko zuzendaria. Mila esker eta ondo pasaste burua.